ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมานูชินถอนตัวออกจากการประชุมด้านการลงทุนที่ซาอุดิอาระเบียในสัปดาห์หน้านะครับขณะที่รัฐบาลกรุงริยาดกำลังเผชิญคำถามเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างปริศนาของนายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีรัฐมนตรีมานูชินประกาศการตัดสินใจทาง Twitter ในวันพฤหัสบดีหลังจากที่บรรดาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่ๆในประเทศทางตะวันตกพากันถอนตัวออกจากการประชุมที่ว่านี้ไปแล้วนะครับช่วงไม่กี่วันมานี้ผู้บริหารระดับ CEO ต่างทยอยประกาศไม่เข้าร่วมการประชุมที่กรุงริยาดซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันอังคารหน้าและจะมีต่อเนื่องไป3วันแม้ว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้ออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายคาช็อกกี้ก็ตามการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองทุนบริหารสินทรัพย์ของซาอุดิอาระเบียนะครับที่มีเป้าหมายเพื่อแสดงแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมูฮัมหมัดบิลซาลมานนั่นเองครับและประธานสภาสหภาพยุโรปโดนัลด์ทัสก์กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปหรืออาเซมซัมมิตครั้งที่12ที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมนะครับโดยมีผู้นำประเทศในยุโรป30ประเทศและเอเชีย21ประเทศเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นายทัสก์กล่าวว่ายุโรปและเอเชียควรใช้ศักยภาพทางเศรษฐกิจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญโดยเฉพาะความขัดแย้งทางการค้าที่ทำให้ประชาชนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงและเป็นภัยคุกคามต่อสภาพภูมิอากาศโลกการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการรวมประเทศที่มีมูลค่าการค้ารวมกันคิดเป็น 55% ของการค้าโลกและมีประชากรรวมกันคิดเป็น 60% ของประชากรโลกนะครับโดยการประชุมครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐและความตึงเครียดระหว่างยุโรปกับกลุ่มวอชิงตันแต่ผู้นำสหภาพยุโรประบุว่าจะไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับปริมาณการส่งออกสินค้าของญี่ปุ่นลดลง 1.2% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วหลังจากที่เกิดภัยธรรมชาติหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกนะครับที่การส่งออกของญี่ปุ่นชะลอตัวลงตั้งแต่ปีค.ศ.2016ในเดือนกันยายนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณเกาะฮอกไกโดทำให้เกิดดินถล่มหลายจุดตามมาด้วยพายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วมใหญ่ทำลายพืชผลทางการเกษตรจำนวนมากและทำให้สนามบินขนาดใหญ่ต้องปิดทำการหลายวันความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของญี่ปุ่นนะครับครั้งสุดท้ายที่ยอดการส่งออกของญี่ปุ่นลดลงนั้นต้องย้อนไปถึงเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2016ซึ่งครั้งนั้นลดลงไป 0.4% นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอาคารแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กกำลังจะปลดป้ายชื่อที่มีคำว่าทรัมป์ออกจากด้านหน้าอาคารหลังจากที่ผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมดังกล่าวออกเสียงลงมติให้เลิกใช้ชื่อที่มีคำว่าทรัมป์เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและทำให้ราคาสังหาริมทรัพย์ลดลงตามรายงานของ Huffington Postและ New York Times นะครับอาคารแห่งนี้เป็นตึก46ชั้นตั้งอยู่เลขที่200 Riverside Boulevard ทางส่วนบนด้านทิศตะวันตกของเกาะแมนฮัตตันซึ่งทำการถอดป้ายชื่อ Trump Place ออกในวันพฤหัสบดีนะครับคำแถลงของคณะกรรมการของคอนโดแห่งนี้ซึ่งส่งให้ผู้อาศัยและปรากฏอยู่ในรายงานของ Washington Post ระบุนะครับว่าทางอาคารต้องการจัดการเรื่องนี้ด้วยแนวทางประชาธิปไตยและขอให้ทุกฝ่ายเดินหน้าด้วยความเคารพต่อการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการถอดป้ายชื่อที่มีคำว่าทรัมป์ออกไปเพราะก่อนหน้านี้โรงแรมที่เคยใช้ชื่อว่าทรัมป์โซโหก็ได้ทำเช่นเดียวกันคือการถอดป้ายที่มีคำว่าทรัมป์รวมทั้งอาคารบางแห่งในปานามาและนครโตรอนโตของแคนาดาก็เลิกใช้ชื่อที่มีคำว่าทรัมป์เป็นชื่ออาคารไปแล้วเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน